Նամակ 76-րդ. Վիկոն Դվալմոնից Մարքիզուհի Դմերթոյին. Կամ ձեր նամակը մի հեգնանք է, որը ես չհասկացա, կամ դուք ինձ գրել եք վտանգավոր մոլուցքի պահին։ Եթե ձեզ մի քիչ ավելի վատ իմանայի իմ սքանչելի բարեկամուհի, ես շատ կվախենայի։ Չնայած ինչ էլ ասելու լինեք, ինձ վախեցնելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Ուշադիր կարդացի ձեր նամակը, նորից եմ կարդում, սակայն ոչ մի քայլ առաջ չեմ գնում։ Քանզի ձեր նամակից առողջ բանականության անհնար է որևէ բան հասկանալ, այնուամենայնիվ ինչ էիք ցանկանում ասել։ Ընդամենը այն, որ այդպիսի անվտանգ Ախոյանի դեմ չարժե այդքան ջանք թափել։ Բայց տվյալ դեպքում դուք գուցե սխալվում եք։ Պրևան նիրոք հմայի չէ, նույնիսկ ավելի, քան կարծում եք։ Նա հատկապես օգտակար տաղանդ ունի իր սիրո վրա ուշադրություն գրավելու։ Նեղ շրջանակում կամ բազմամարդ հասարակության մեջ ամեն մի զրույց օգտագործում է, որպեսզի իր սիրո և իր սիրած կնոջ մասին խոսի։ Հազվագյուտ են կանայք, որոնք կարողացել են նրա ուղակից փրկվել և խուսափել պատասխանից, քանզի բոլորը նրբամիտ լինելու հավակնություն ունեն, և ոչ մեկը առիթը չի փախցնում դրանով փայլելու։ Իսկ դուք լավ գիտեք, երբ կինը համաձայնում է սիրո մասին խոսել, ի վերջո տարվում է այդ զգացմունքով, կամ գոնե ցույց է տալիս, թե իսկապես սիրում է։ Այս միջոցով, որը նա հասցրել է կատարելության, կարողանում է երբեմն կանանց ստիպել, որ իրենք վկայեն իրենց պարտությունը։ Այս մասին պատմում եմ ձեզ, որովհետև ինքս եմ տեսել։ Ես նրա գաղտնիքի մասին լսել եմ կողմնակի անձից, քանզի երբեք մտերիմ չեմ եղել Պրևանի հետ։ Բայց ահա մի անգամ 6 հոգով էինք, և կոմսուհի դպան, ենթադրելով, թե ինքը բավական նրբամիտ է, և իսկապես բանից անտեղյակ մարդկանց մոտ այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, իբրև թե ընդհանուր զրույց վարելով, ամենայն մանրամասնության պատմեց, թե ինչպես է տրվել Պրևանին, և այն ամենը ինչ տեղի էր ունեցել իրենց միջև։ Նա այնպիսի վստահությամբ էր պատմում, որ չշփոթվեց նույնիսկ մեր վեցին միաժամանակ համակած խելառ քրքիջից, և ես երբեք չեմ մոռանա, թե ինչպես մեզնից մեկը, աշխատելով արդարանալ, ձևացրեց իբր նրա ասածը ավելի շուտ այն, ինչ նա ցանկանում էր ասել, մեզանում կասկած է առաջացրել։ Կոմսուհին լրջորեն առարկեց, ասելով, թե մեզնից ոչ մեկը իր չափ տեղեկացված չէ։ Նա չվարանեց նույնիսկ դիմելու Պրևանին, հարցնելու համար, թե արդյոք սխալվել է ինքը։ Ահա թե ինչու եմ կարծում, որ այդ մարդը բոլորի համար վտանգավոր է։ Բայց ձեզ համար, Մարքիզուհի, արդյոք բավական չէ այն, որ նա գեղեցիկ է։ Չափազանց գեղեցիկ, ինչպես ինքներդ եք ասում։ Կամ բավական չէ, որպեսզի նա իր գրոհներից մեկն անի, որին երբեմն հաճույքով վարձահատույց եք լինում լոկային պատճառով, որ դրանք բավական վարպետորեն են արվում, կամ էլ զվարճալի եք գտնում տրվելու որևէ այլ պատճառով, կամ էլ ես ինչ գիտեմ, կարող եմ արդյոք գուշակել կնոջ մտքում տիրող հազար ու մի քմայքները, որոնց շնորհիվ դուք հանդիսանում եք ձեր սեռի ներկայացուցիչը։ Այժմ, երբ վտանգից նախազգուշացված եք, ես չեմ կասկածում, որ դուք հեշտությամբ կփրկվեք, բայց չէ, որ պետք էր նախապես ձեզ իմացանել։ Սակայն վերադառնամ բուն խնդրին, ինչ էիք ուզում ասել։ Եթե դա հեգնանք է Պրևանի հասցեին, ապա ոչ միայն երկար է, այլև անօգուտ է իմ առջև նրան ծաղրել։ Անհրաժեշտ է, որ նա ծիծաղելի ներկայանա հասարակության առջև, և ես նորից եմ խնդրում ձեզ մտածել այդ մասին։ Ահա, կարծես թե գտա առեղծվածի լուծումը։ Ձեր նամակով գուշակում եք ոչ թե այն, թե ինչ պիտի անեք, այլ թե ձեզ ինչպիսի պատրաստակամության մեջ պիտի գտնի իր կործանման պահին, որը նախապատրաստում եք դուք։ Ես ավանություն եմ տալիս այն ծրագրին, սակայն դրա իրագործումը մեծագույն զգուշություն է պահանջում։ Դուք էլ ինձպես գիտեք, որ հասարակության համար միևնույն է սիրեկան եք պահում թե սիրահետվում եք, եթե իհարկե տղամարդը ապուշ չէ, իսկ Պրևանը բնավ այդպիսին չէ։ Եթե անգամ երևութական հաջողության հասնի, կսկսի գլուխը գովել և ամեն ինչ կպարզվի։ Տխմարները կհավատան, չարամիտները կձևացնեն, թե հավատում են։ Իսկ դուք ինչ պիտի անեք։ Գիտեք ինչ, ես վախենում եմ, ես չեմ կասկածում, որ դուք ճարպիկ կլինեք, բայց չէ, որ մեծ մասամբ լավ լողորդներն են խեղդվում։ Ես ինձ ուրիշներից հիմար չեմ համարում, ես հարյուրավոր, հազարավոր միջոցներ եմ գտել կանանց պատվազրկելու համար, բայց երբ մտածում եմ, թե ինչպես պիտի փրկվեմ պատուհասից, ոչ մի հնարավորություն չեմ տեսնում։ Նույնիսկ դուք, իմ սքանչելի բարեկամուհի, որ կարողանում եք պահել ձեզ այդպիսի հանճարեղ անթերիությամբ, ես շատ հաճախ եմ մտածել, որ դուք ոչ թե լավ եք խաղում, այլ պարզապես ձեր բախտն է բերում։ Բայց ի վերջո, գուցե ես իմաստ եմ փնտրում այնտեղ, որտեղ չկա։ Նույնիսկ զարմանում եմ, որ արդեն մեկ ժամից ավել լրջորեն քննարկում եմ այն, ինչը ձեր կողմից սովորական կատակ է։ Դուք պիտի վրասխնդակ։ Ինչ արած, թող այդպես լինի։ Այդ դեպքում շուտ արեք, խնդացեք, վերջացրեք, որպեսզի ուրիշ բաներից խոսենք։ Ուրիշ բաներից, այսինքն ես սխալվում եմ, շարունակ նույն բանն է, ինչպես կնոջը տիրանանք կամ կործանենք, իսկ հաճախ անենք թե մեկը, թե մյուսը։ Այս հարցում, ինչպես դուք շատ ճիշտ եք նկատել, ես հնարավորություն ունեմ երկու ասպարեզներում էլ դրվատվելու, սակայն տարբեր մակարդակներով։ Նախազգում եմ, որ վերիժառությունն ավելի հաջող կընթանա, քան սերը։ Փոքրիկ ոլանջն արդեն տրվել է, ես դա կարող եմ երաշխավորել։ Ամեն ինչ կախված է պատեհ առիթից, և հանձն եմ առնում ստեղծել այդ առիթը։ Սակայն այլ կերպ են ընթանում գործերը տիկին դտուրվելի հետ։ Այդ կինը կարող է համբերությունից անել։ Ես հարյուրապացույց կարող եմ բերել, որ նա սիրում է։ Սակայն դրա կողքին նրա համար դիմադրության հազար ապացույց կա։ Իսկ իրականում ես վախենում եմ, թե ձեռքիցս դուրս կպրծնի։ Իմ վերադարձի առաջին տպավորությունը լավագույնը հուսալու առիթներ տվեց։ Դուք կռահում եք, որ ինքս էի ուզում կարծիք կազմել ամեն ինչի մասին, և նրա առաջին իսկ անդրադարձները հավաստիորեն ստուգելու համար ոչ մեկին չէի ուղարկել իմ գալուստը հայտնելու։ Ես հաշվել էի, թե որքան ժամանակ պետք կլինի, որպեսզի հասնեմ այն ժամին, երբ նրանք սեղանի մոտ կլինեն։ Եվ իսկապես երկնքից իջա, ասես օպերային մի աստված, որը հայտնվում է ներկայացման ավարտին։ Բոլորի ուշադրությունն ինձ վրա գրավելու համար, բավական աղմուկ առաջացնելով, ես մի հայացքով տեսա իմ պառավ մորաքրոջ ուրախությունը, տիկին դվոլանժի դժգոհությունը և նրա դստեր շփոթված հրճվանքը։ Իմ գեղեցկուհին մեջքով էր նստած դեպի դուռը։ Այդ պահին նա ափսեի մեջ ինչ-որ բան էր կտրում, և նույնիսկ գլուխը չշրջեց, բայց ես դիմեցի տիկին դ Ռոզմոնդին, և իմ առաջին իսկ բառը լսելով զգայուն բարեպաշտուհին ձայնս ճանաչեց ու մի ճիչ հարցակեց, որի մեջ ես ավելի շատ սեր լսեցի, քան զարմանք և սարսափ։ Այդ ժամանակ արդեն այնքան էի մոտեցել, որ կարող էի նրա դեմքը տեսնել։ Հոգեկան խռովքը, զգացմունքների և մտքերի պայքարը 20 ձևի արտահայտվեցին նրա դեմքին։ Ես նրա կողքին սեղան նստեցի։ Նա բառացիորեն չէր զգում, թե ինչ է անում և ինչ է խոսում։ Փորձեց ճաշը շարունակել, սակայն ի վիճակի չէր այդ անելու։ Վերջապես, քառորդ ժամ չանցած, այլևս չկարողանալով իր խռովքը և ուրախությունը զսպել, ավելի հարմար բան չգտավ, քան թույլտվություն խնդրել սեղանից ելնելու։ Այնուհետև, օդ շնչելու պատրվակով դուրս եկավ պարտեզ։ Տիկին դեվոլանժը ցանկացավ ուղեկցել, քնքուշ զգոնուհին նրան թույլ չտվեց։ Նա անշուշտ ուրախ էր, որ պատճառ ունի մենակ մնալու, և անարգել կերպով իր սրտի քաղցր հույզերին տրվելու։ Ես ամեն ինչ արեցի, որպեսզի ճաշը հնարավորին չափ կարճ տևի։ Դեսերտը մատուցելուն պես այդ դժոխային վոլանժը, որոշակիորեն շտապելով ինձ վնասել, տեղից վերկացավ, որպեսզի գնաս քանչելի տկարի մոտ։ Բայց ես նախատեսել էի այդ քայլը և այն խափանեցի։ Ես ձևացրի, իբր մեկ հոգու շարժումը հասկանում եմ որպես ընդհանուրի շարժում, և նրա հետ միաժամանակ ոտքի կանգնեցի։ Իսկ մեր կրկնակի օրինակին հետևեցին փոքրիկ վոլանժը և տեղի քահանան։ Եվ այնպես ստացվեց, որ սեղանի մոտ մնացին տիկին դռոզմոնդը և ծեր կոմանդոր Դտան։ Նրանք էլ որոշեցին ելնել և դուրս գալ։ Այդպիսով մենք բոլորս գնացինք մեր գեղեցկուհուն միանալու, որին գտանք տղյակի կողքի մի փոքր թավուտում։ Եվ քանի որ նա ավելի շատ կարոտ էր միայնության, քան զբոսանքի, ապա արդեն միևնույնն էր, մեզ հետ տուն վերադառնալ, թե մեզ հետ մնալ թավուտում։ Համոզվելով, որ տիկին դե Վոլանժը առիթ չի ունենա բարեպաշտուհու հետ առանձին խոսելու, որոշեցի ձեր կարգադրությունները կատարել և զբաղվել ձեր սանուհու հարցերով։ Սուրճը խմելուց անմիջապես հետո բարձրացա սենյակս, բայց մյուս սենյակներն էլ մտա, որպեսզի տեղանքին ծանոթանամ։ Ես միջոցներ ձեռք առա, որպեսզի փոքրիկի նամակագրությունն ապահովեմ, և այս բարեգործությունն անելուց հետո մի երկու խոսք գրեցի, հայտնելու այդ մասին և իր վստահությունը խնդրելու։ Իմ երկտողը կցեցի Դանսենիի նամակներին, այնուհետև վերադարձա հյուրասրահ։ Իմ գեղեցկուհուն գտա բազմոցին փռված, հեշտալի ինքնամոռացության մեջ։ Այս տեսարանից մեջս ցանկություն զարթնեց, և հայացքս աշխուժացավ։ Ես զգացի, որ հայացքս դառնում է քնքուշ և կպչուն, ուստի և նստեցի այնպես, որ կարողանամ այն գործի դնել։ Առաջին ազդեցությունն այն էր, որ երկնային համեստուհուն ստիպեց խոշոր աչքերը խոնարել։ Մի որոշ ժամանակ նայում էի հրեշտակային դեմքին, իսկ հետո, աչքացելով նրա մարմնին, զվարճանում էի թեթև, բայց միշտ հոգնեցնող զգեստի տակից մարմնի մասերը և գծերը գուշակելով։ Գլխից իջնելով դեպի ոտքերը, ոտքերից սկսեցի բարձրանալ դեպի գլուխը։ Իմ սքանչելի բարեկամուհի, նրա քնքուշ հայացքը սևեռված էր վրաս։ Հայացքն անմիջապես կորավ, սակայն, ցանկանալով վերադարձնել գլուխը շրջեցի։ Այդ ժամանակ մեր միջև լռելիային համաձայնությունը հաստատվեց։ Վարանոց սիրո առաջին պայմանագիրը, որն իրար տեսնելու փոխադարձ պահանջը բավարարելով, հայացքներին հնարավորություն է տալիս իրար հաջորդելու, մինչև կարողանան իրար ծուլվել։ Համոզվելով, որ իմ գեղեցկուհին ամբողջովին տարված է այդ հաճույքով, ես զբաղվեցի մեր երկուսի անվտանգությամբ։ Բայց համոզվելով, որ ընդհանուր և աշխույժ զրույցը բոլորի ուշադրությունը շեղում է մեզնից, աշխատեցի հասնել այն բանին, որպեսզի իմ գեղեցկուհու աչքերն անկեղծության լեզվով խոսեն։ Այդ նպատակով մի քանի հայացք որսացի, ըստ որում այնպիսի զսպվածությամբ, որ ամենահամեստ կինն անգամ չէր խրտնի, և որպեսզի այդ ամաչկոտ անձնավորուհին իրեն ավելի ազատ զգա, ձևացրի, թե իր նման շփոթված եմ։ Կամաց-կամաց մեր աչքերն ընտելացան իրար, և սկսեցին ավելի երկար նայել միմյանց։ Վերջապես աչքներս արդեն իրարից չէին կտրում, և ես նրա աչքերում սիրո և ցանկության երջանիկ նշանը, հեշտագին նվախկոտությունը նկատեցի։ Բայց դա միակնթարթ տևեց, քիչ հետո նա ուշքի եկավ, հազիվ նկատելի ամաչկոտությամբ փոխեց իր դիրքը և դեմքի արտահայտությունը։ Չցանկանալով զգացնել տալ, որ նկատել եմ նրա տրամադրության փոփոխությունները, ես անմիջապես վերցատկեցի և տագնապած տեսքով հարցրեցի, թե արդյոք վատ չի զգում։ Տեղնուտեղը ներկաները շրջապատեցին նրան, ես բոլորին թողեցի, որ անցնեն, և քանի որ փոքրիկ Վոլանժը պատուհանի մոտ զբաղված էր ասեղնագործությամբ, հարկ եղավ, որպեսզի մի պահ թողնի իր զբաղմունքը, իսկ ես օգտվեցի դրանից և Դանսենիի նամակը հանձնեցի։ Ես նրանից մի փոքր հեռու էի կանգնած, այդ պատճառով էլ նամակը գցեցի նրա ծնկներին։ Փոքրիկը ճիշտ ասած չգիտեր, թե ինչ աներ։ Դուք նրա զարմացած և շփոթված դեմքը տեսնելով շատ կծիծաղեիք։ Սակայն իմ ծիծաղը չէր գալիս։ Վախենում էի, թե նրա անճարակությունը մեզ կմատնի։ Սակայն իմ խոսուն հայացքը և ձեռքիս ազդեցիկ շարժումը նրան վերջապես հասկացրին, որ նամակը պետք է գրպանը դնի։ Օրվա մնացած մասում ոչ մի հետաքրքիր բան չեղավ։ Այն, ինչ կատարվեց հետո, գուցե իր ետևից գործողություններ բերի, որոնցից դուք գոհ կլինեք։ Համենայն դեպս ձեր սանուհուն վերաբերող դեպքերը ձեզ կուրախացնեն։ Բայց ավելի լավ է ժամանակը ծախսել ծրագրերի իրագործման, քան դրանց վերաբերող խոսակցությունների վրա։ Ի դեպ, արդեն 8-րդ էջն եմ վերջացնում և հոգնել եմ գրելուց։ Ուրեմն, մնաք բարով։ Դուք առանց իմ ասելուն էլ իհարկե հասկանում եք, որ փոքրիկն արդեն պատասխանել է Դանսենիին։ Նամակ ստացա նաև իմ գեղեցկուհուց, որին գրել էի գալուս հաջորդ օրը։ Երկու նամակն էլ ուղարկում եմ ձեզ։ Կուզեք, կարդացեք կամ մի կարդացեք։ Քանզի այդ մշտական ջուր ծեծելը, որն արդեն ինձ էլ շատ չի զվարճացնում, կողմնակի մարդուն կարող է բավականին տաղտկալի թվալ։ Մի անգամ էլ մնաք բարով։ Առաջվա պես ձեզ շատ եմ սիրում։ Սակայն խնդրում եմ, եթե ինձ հետ նորից խոսք բացեք Պրևանի մասին, աշխատեք այնպես անել, որ բան հասկանամ։ 17 սեպտեմբերի 1700